În cazul lui Adi Despot, i-am spus și lui data trecută, când dădeam Google Search, găseam viralul acela faimos.
Foarte bun.
În cazul tău apare iarăși ceva de genul ăsta, vreau să dau de tine, despre tine, despre formație, dau de tine și de Andrei Araicu. Te supără treaba asta, că ești cumva pus în treaba cu Mondenu?
Nu, e absolut normal. E o predispoziție a românului pentru tabloid, pentru Monden, poate nu numai a românilor, poate e o predispoziție generală pentru consumul de lucruri mai facile. Dacă dai un Google Search, totuși cred că primul rezultat e blogul meu. O să te contrazic și cred că de fapt tu ai pus întrebarea asta ca să-ți faci introducerea într-un mod mai special. Eu știu sigur că dacă cauți Tudor Chilă pe Google, primul rezultat nu e în legătură cu mine sau Andreea, ci cu blogul. Și nu primul, ci primele trei. Deci este scăpare, nu?
Spuneai cumva, I had a dream. Ai avut un vis aseară despre o salvare.
Da. M-am gândit că pe blogul meu lumea s-a așteptat foarte mult ca eu să iau o atitudine față de alei și așa mai departe. Poate încă considerându-mă un fel de reprezentant al unei idilice perioade a acestui sătuc. Și eu m-am gândit că o soluție și la prima strigare ar fi asta, m-am gândit că o soluție ar putea fi, dacă am plecat de la ideea că poate ar trebui un muzeu al rememorării rezistenței la comunism a intelectualilor și rezistenței prin dizidență, acest muzeu ar putea să înceapă de acolo, pentru că 2 mai, se știe, era un spațiu unde se mai putea vorbi liber în anii 85-89 și poate că vama veche ar putea fi restituită și restaurată ca și localitate de patrimoniu. Poate ar fi interesant un muzeu care să ne ofere detalii despre ceea ce s-a întâmplat atunci, de ce nu o casă muzeu Gheorghe Ursu, de ce nu un loc unde lumea să vadă documentarul lui Corneliu Mihalache, de ce nu ceva care să ne aducă aminte despre ceea ce a fost comunismul și lucrurile pe care n-ar trebui să le uităm și pe care generațiile care vin acum le-au uitat sau nu au de unde să le învețe. Și atunci vama veche ar putea să redevină un loc în care ar trebui să se trăiască exact ca în anii aceia, cu resursele energetice de atunci, o localitate în patrimoniu Ministerului Culturii, unde să se exproprieze și să se despăgubească toți cei care au în momentul de față diverse monstruozități sau mai puțin monstruozități pe plajă și așa mai departe, și să redăm locului un fel de, în primul rând, o semnificație care a fost inițială și, în al doilea rând, un spațiu al liniștii. Nu cred că interesele în zona asta sunt atât de mari încât să nu poată fi urmărit un asemenea plan. Acum, ce spun eu e doar un vis și poate că dacă cineva vede această înregistrare, să ne aliem mai mulți și să încercăm să facem un demers chiar la Ministerul Culturii, să începem să discutăm, să facem o dezbatere publică, dacă vrei, despre această posibilitate. Și locul încarcerat în niște reguli care să exprime acest trecut, de care până la urmă avem nevoie, să știm de ce să ne ferim vis-a-vis de dictatură și de rezistența la dictatură și să nu mai repetăm greșelile trecutului. Vama veche ar putea să însemne chestia asta, ar putea să însemne turism rural exact ca atunci. Eu am mai spus că turismul rural din România face o mare greșeală. El încearcă să ofere soluții moderne unor oameni care tocmai asta nu caută. Oamenii aleg turismul rural pentru a reconstitui o perioadă și pentru a trăi în simplitate. Vama veche avea un singur punct atractiv, simplitatea. Era simplitate în orice. Dușul în curte era o chestie pentru care englezii ar plăti foarte mulți bani în momentul de față și multă lume ar cumpăra liniște. Liniștea e mai scumpă acum decât zgomotul și multă lume ar cumpăra, adică vama veche n-a avut o problemă de cerere, a avut o problemă de ofertă, pentru că atunci când omului nu-i oferi, Coca-Cola se duce la mamaia să-și o cumpere. Dacă îi oferi limonadă, nu o să fie foarte interesat și atunci rămân doar cei interesați de limonadă. Dar pentru asta presupun că e o problemă de cultură să nu construiești termopane și să nu vrei neapărat să le dai ceafă de porc la fripe scripteză. Adică asta e problema. Cred că trebuie găsit un cadru legal și o definire a unui cadru legal în care să poată să existe un mecanism de funcționare al acestui loc. Și cred că orice se poate reconstrui. Adică dacă englezii au reușit să reconstruiască Globe Theater, de fapt, noi vrem să încercăm un loc în care să nu se construiască. Deci vrem să radem de pe fața pământului. Și asta ar trebui să fie cel mai ușor. Poate ar trebui să-l înviem pe Ceaușescu, că demola imediat tot ce e în vamă.
Ce bună distrus.
Cu o mână, așa, simplu, da. Ar trebui să fie ușor să refacem vama veche, că pentru că suntem buni la distrus. Deci să aducem nisipul înapoi și să radem tot ce s-a construit. Adică avem istorie în chestia asta. Au căzut cartiere întregi în București.
De ce? Că nu vrei să te bagi în politică, dar apelând la ea ar putea fi o salvare a acestei...
Da, dar eu aș putea fi doar un catalizator. Cred că eu n-am niciun interes decât să văd locul ăsta ca multă lume la fel, ca și înainte. Nu cred că trebuie să intri în politică ca să faci un demers de genul ăsta. Adică, cred că cu puțină presiune din partea, repet, a mai multor oameni interesați de fenomen, s-ar putea face ceva. Dar s-a mers atât de departe încât ceea ce ar trebui să se facă este trebuie să fie radical, efectiv radical, pentru că nu mai merge cu jumătăți de măsură, cu să începe acum cu plan de urbanism. Expropiată toată lumea, ras de pe fața pământului și după aia mai vedem. Dar mărturisesc că nu am atâta putere și mai am alte meserii pe care trebuie să le fac ca să intru în politică pentru acest unic scop. Dar cred că sunt politicieni de înțeles și cred că e o treabă care ține de, nu știu, un bun simț care trebuie găsit undeva la nivel înalt și care trebuie activat prin dezbatere publică și prin asocierea mai multor lideri de opinie în sensul ăsta. Eu nu mă consider un lider de opinie. Cum mă consider așa, un fel de poet al locului.
Nu te consider un lider de opinie, dar poate ești. Te-ai gândit să încerci să vorbești, spre exemplu, cu Elena Udrea, care a manifestat un interes în sensul schimbării locului în care există spiritul Vama Veche?
Ai talent de jurnalist.
Întrebări proaste.
Nu. Nu cred că, repet, nu cred că e problema Elenei Udrea locul în momentul de față. Cred
dar
că...
iar putem fi un pilon.
Da,
un
dar eu cred că e mai degrabă, cred că ar ține de Ministerul Culturii și de Muzeul Satului ține de Ministerul Culturii, corect? Eu merg pe ideea că această localitate ar trebui să devină una de patrimoniu și trebuie să existe o rememorare acolo și o reașezare. Nu cred că trebuie să fie un loc destinat turismului decât în planul secundar și unui anumit tip de turist. Deci aici ar interveni în partea a doua Ministerul Turismului. Cred că în primul rând ar trebui ca localitatea să fie cumva, nu știu dacă există această formulă, localitate de patrimoniu. Sunt convins că nu există. Dar poate că putem inventa ceva, adică putem un loc protejat, dar într-o sferă de nivel înalt, guvernamentală. Habar n-am. Eu arunc o idee. Dacă e ok, să mergem pe ea.
Ministrul Culturii este o persoană tânără. O generație ca a ta, poate că aici trebuie lucrat.
Ministrul Culturii este o persoană tânără și urmașul unor intelectuali de rasă. Un om care nu cred că are probleme în viziune. Cel puțin așa ar trebui să fie. Cred că se poate găsi înțelegere acolo. N-am ajuns la o discuție. Asta e o chestie de care vorbim, mi-a trecut ieri prin cap.
Să înțeleg că mâine va trebui să ia atitudine.
Nu știu, să vedem. Adică aș vrea să văd că cineva rezonează în mod... Adică că putem să fim mai mulți. Uite cum ar fi Hot News. Dacă Hot News s-ar erija într-unul din reprezentanții, pentru că nu trebuie să fie... Hot News este un organism, este o entitate. Ar putea să se erigeze într-unul din reprezentanții acestui proiect. Dacă Mircea Toma, nu știu, dacă Mircea Dinescu, dacă... Habar n-am. E o chestie așa, ar putea fi nu mi se pare foarte greu să interzici și să razi totul de pe fața pământului și să despăgubești niște oameni și să redai unui loc menirea inițială. Repet, ca o rememorare a unui trecut pe care nu trebuie să-l uităm. O evocare. Asta trebuie să fie Vama Veche. Și 2 mai și toată lumea spune, s-a mers prea departe. S-a mers prea departe, derulăm și dărâmăm.
vorbeai de istorie, de trecut, mulți dintre fanii Vama și Vama Veche sunt mici, nu au prins vremurile cu adevărat boeme ale.
Da, nici noi, și noi eram mici când au, acum să nu exagerăm, că na, știm și noi din auzite, și eu am fost prima dată în 88 în Vama Veche. Dar, repet, poveștile au circulat și au ajuns până la noi și știm toți că 2 mai era un loc al ultima frontieră a exprimării libere, într-o perioadă în care, deși chiar și până acolo, de acolo au ajuns la urechile securității lucruri. Dar până la urmă, cel puțin era perceput. Și interesant să refaci, poate pe baza mărturiilor tuturor celor care au participat la acele vremuri, să refaci o poveste. Lumea să știe care era, ce se discuta, cum se vedeau lucrurile, cum era văzut Ceaușescu de acolo, care erau dezbaterile, cum era viața intelectualilor în momentul ăsta, cum supraviețuiau. Ești o cultură în momentul crizei maxime de totalitarism. Chestia asta ar putea, cred că, fi transformată și într-o galerie foto, și într-o galerie cu mărturii, și în niște documentare care să fie proiectate în anumite locuri speciale. S-ar putea face în jurul acestei chestii chiar turism. Acum nu e un Birkenau acolo și nici un Auschwitz, dar și nici nu trebuie, Doamne iartă-mă, dar pentru noi e important.
Povestește-ne puțin ce vedea Tudor Chirilă în 1988 în Vama Veche.
Când ești copil și mic, ești complet așa, lucrurile vezi mult mai mari. Era pustiu, nu era nimic. Era
libertate?
Eu nu asociam atunci conceptul de... Pentru mine nu exista... Știam că am niște interdicții, să nu spun bancuri cu Ceaușescu la școală, dar nu ne defineam libertatea cum și-o defineau oamenii care nu au avut-o, cei care au crescut cu Phoenix și cu Irisul de atunci și cu, până la urmă, o viață tânjind după Rolling Stones și după valorile occidentale ale libertății. Eu știam că ăla e un loc foarte pustiu și unde marea era foarte albastră și fascinant, pentru că puțin mai încolo era o altă țară. Și asta pe mine, mie mi se părea ceva, privită prin ochii unui copil, chestia asta a căpătat dimensiuni uriașe. Adică altă țară, graniță, ce e aia și liniștea măgarii, care de acum îi mai vezi eventual prin limanul, deci măgărușii, era foarte dobrogea tot acolo, nu știu, era dobrogean tot ce se întâmpla, chiar și restaurantul singurul din 2 mai era dobrogean, oamenii arși de soare, erau niște imagini puternice care sunt întipărite pe retina.
Ai văzut Vama Veche, anii au trecut, ai crescut și ai ajuns un rock superstar. Te crezi un rock superstar?
No, am ajuns un băiat care cântă și mai vine lumea și se bucură și putem face foarte mari chefuri energetice. Sunt un om care cântă și am primit acest cadou, acest dar, la care n-am de gând să renunț foarte repede și pe care încerc să-l prezerv cum pot de bine și să îl dezvolt. E ca un glob pe care trebuie să-l pui în brad și să nu scapi în seara de Crăciun că-ți strici ajunul. Am primit alt, încă un dar de acela de a face teatru. Încerc să amestec lucrurile astea cum pot și cred că sunt multe lucruri care la noi în țară te țin cu picioarele pe pământ și e foarte bine așa. Adică nu există o... dacă ai puțin așa minte în cap și responsabilitate, n-ai cum să devii un rock superstar pierdut într-o viață dementă și așa mai departe, și în sex, drugs and rock and roll. Ce te învață la noi, într-un fel bine, dar și obositor, sistemul ăsta ticăloșit, este că trebuie să-ți fii propriu manager, trebuie să încerci să dezvolți în jurul tău o echipă care să te ajute să mergi mai departe, lucruri care nu țin de aura ideală și idealizată a conceptului de rockstar, care de obicei beneficiază de o întreagă mașinărie în spatele lui. Nu prea îți permiți să fii Keith Richards în România și să fii boem cu desăvârșire.
Oricum, tu ești o persoană cunoscută. În calitatea asta de persoană cunoscută, îți este mai greu cumva să îți cunoști cu adevărat prietenii, să știi care sunt adevărații prieteni, că faima aduce și
nu am lipitori. Prieteni. Nu am prieteni. Eu nu am prieteni decât pe degetele de la o mână îi pot număra. și cred că e foarte bine că e așa. Am foarte multe cunoștințe și toată lumea mi-ar da de băut. Dar
avantaj tu?
Da, mă rog. Dar e bine cum e așa, adică nu înveți, n-ai așteptări de la oameni foarte mari și să și înveți și acum când am fost dezamăgit în săptămâna trecută când am suspendat concertul, să trăiesc discrepanța dintre ceea ce trăiam eu de fapt acasă și ceea ce se credea despre mine, nu în majoritate și slavă Domnului că nu în majoritate, dar ceea ce credea o parte din public despre mine. Sigur că eu am de luptat cu o imagine care s-a o imagine ateribilistă din anii vama veche și așa mai departe, bețivul, drogatul și... Dar nimeni nu-și pune întrebarea dacă un bețiv și un drogat ar putea să ducă atâtea lucruri deodată. Adică toată lumea crede că Mick Jagger ia cocaină înainte de concert și că așa cântă 200 de concerte pe an. Nu e așa. Nu e, băiatul ăla muncește mult și perioada cocaină poate că a fost în tinerețe, da. Vreau să spun că e o discrepanță mare între ceea ce crede lumea și ceea ce este de fapt. Adică de la a sta cu perfuziile cu jumătate de oră înainte de concert pentru a încerca să te duci totuși să cânți și nu pentru public, ci pentru tine, că e un cadou ăsta pentru tine și că e cel mai rău să nu te poți urca pe scenă pentru tine. Deci de la a sta cu perfuzii și până la a se crede că ești beat pe undeva cu capul printr-un WC și nu poți să te urci pe scenă, e o distanță foarte mare și chestia asta n-o să-ți aducă o încredere excesivă în oameni. Pe de altă parte, n-am nevoie să schimb imaginea sau percepția generală despre mine. Am nevoie să fac produse mai bune și să încerc să mă exprim conform cu ceea ce sunt și simt la momentul de față, alături de colegii din vamă, de Raul, de Eugen, de Clopo, de Dan. Cam așa. Pe partea muzicală, bineînțeles.
Mai mulți editori erau interesați de faptul că tu nu ai fi împlinit, cel puțin așa spuneai tu, nu ești împlinit.
Cine e împlinit?
Teodor Chirilă nu. De ce nu este Teodor Chirilă împlinit?
Van Gogh și-a tăiat urechi după ce a pictat, ar fi trebuit să fie împlinit, nu? S-a certat el cu Gauguin acolo la Arles, dar Van Gogh cred că știa că face istoria picturii moderne și-a tăiat urechea. Nimeni nu e împlinit, nici tu nu ești împlinit. Cine spune sunt împlinit? I'm at the happiest moment in my life. Pascal spunea că fericirea e în aspirație, nu în împlinire. Nu știu. Acum spun că aș fi împlinit dacă aș face un film. Un film în care să nu numai să joc, ci să-l scriu, să-l fac și să-l văd, să mă uit la el și să spun wow, ăsta e un film în care am vrut să spun asta, asta am reușit să spun și extraordinar. Și e un produs superior prin concepție lucrurilor pe care le fac acum. După aia, că probabil când aș face film, aș vrea altceva, aș vrea să iau Oscarul. Nu sunt un om foarte confortabil și sunt destul de nemulțumit de mine, fără ca asta să fie o fațetă așa pentru public, artistul. Nu mă consider deloc un artist în sensul boem al cuvântului. Aș putea să-ți vorbesc foarte mult despre bursă, de exemplu, și despre call-uri, puturi, opțiuni și o grămadă de lucruri. Aș putea să-ți vorbesc mult despre publicitate și despre client service și copywriting și strategie și brief și USP și așa mai departe. Putea să-ți vorbesc despre o grămadă de lucruri care te țin cu picioarele pe pământ.
Și care depășesc, sfera
mea de activitate, să spun. Și pe care am fost obligat să le învăț. Dar pot să spun că cred că e o minciună ca la 34 de ani să spună cineva, băi, sunt împlinit. Eu nu pot să spun. Și nici nu sunt foarte supărat pe chestia asta.
Joci la bursă?
Da. Am un mentor, pe Cristian Sima. O spun peste tot. Nu mă plătește.
Cât de mare jucător ești la bursă? Sume importante sau doar așa?
Sunt un jucător mai mare decât îmi pot permite.
Destul de mare.
Nu, mai mare decât îmi pot permite. Cred că la nivelul de câștig al fiecărui om, să fii un jucător mai mare decât îți poți permite e destul de grav. Dar pentru că jucătorul lui Dostoevski a fost una din cărțile mele preferate, să zicem că I can't help it. Am învățat mult din greșeli și am pierdut pe bursă mai mult decât mi-am putut permite. Destul de mulți bani și am învățat că nu pot... Cum?
Eu
sunt. Oh,
nu.
Nu. I'm not gonna make a fool of myself.
Zici de mii sau...
Ești aproape, dar nu contează. Nu. Am pierdut bani mulți. Sunt bani pierduți și puteam să cumpăr lucruri cu ei, dar am preferat să învăț. Cristi Sima mi-a spus, o să intri pe bursă și o să pierzi. Și mi-am asumat. Am pierdut pentru că am fost lacom și am pierdut pentru că nu m-am oprit la timp. Tot din lăcomie. Lăcomia e primul lucru care te pierde pe bursă. Dar am învățat destule lucruri de atunci. și cândva voi câștiga sau o să încep să ies, să ies pe zero.
După ce trece criza.
Cum? Da, criza nu. Criza e oribil să fii pe bursă acum.
Hai să ne întoarcem puțin cu picioarele printre muritori și nu numai. Tatăl tău, presupun că asculta Vama Veche.
Vrând nevrând.
De voie de nevoie, Volens Nolens. Asculta, presupun că avea și
o melodie piese preferată.
Exact.
Da. Copilul și durerea.
Copilul și durerea.
Da, îi plăcea foarte mult melodia asta.
Tate. Spuneai că și ție îți place la fel.
Da, și mie îmi place mult. Vama Veche e ultimul disc pe care tata l-a ascultat. Am să mă întorc bărbat, următorul disc nu l-a mai prins. El s-a prăpădit în 99 și 99 a fost anul în care noi am lansat Vama Veche în vară și el a plecat dintre noi în noiembrie. De atunci doar m-am întrebat cum i-ar fi plăcut muzica. N-am mai putut să am un feedback direct.
Dar cum vede el Vama Veche, formația?
Tata a avut încredere în noi de la început și mi-aduc aminte, colegii lui de la Prospor de pe atunci îmi spuneau acum că venea Nea Ion și ne spunea, bă, a făcut Fimiu cu niște băieți o formație și să vedeți ce bine. Și ei ziceau, bă, ca orice părinte care își iubește copilul, zice, Nea Vanea așa. Și ușor, ușor au zis, da mă, și la un moment dat am început să auzim de voi și nu știu ce și ați ajuns și difuzați la radio și ia uite vă zice, Nea Vanea a avut dreptate. Îți dai seama că a ținut foarte mult la chestia asta că tata cânta la vioară, cânta la pian, vărul meu primar, Filip Papa este membru al quartetului Ad Libitum, membru fondator și lider al quartetului Ad Libitum și ei sunt quartet de stat la Iași, un quartet cu foarte multe premii în străinătate, au câștigat acum câțiva ani și premiul Evian la Festival de Muzică de Cameră Evian, foarte recunoscuți. S-a făcut muzică în familia noastră și cred că tata a fost bucuros că s-a legat chestia asta.
Era mai mândru de fratele celălalt?
Tata ne iubea foarte mult pe amândoi.
Ionuț s-a băgat în sport.
Da.
Tu ai ales calea mult mai boemă?
Am ales și eu ce am știut să fac.
Întrebare de la fanele tale. Te-ai tuns, aveai plete, da. Și acum din ce în ce mai mult îți schimbi coafura, e un gest de rebeliune.
Mă, poate chelesc ușor, ușor. No, da, mi se rărește părul, cred, habar n-am, nu mai las părul mare, n-am niciun
chef. De ce?
Tot durează mult și nu mai simt chestia asta, mi se pare că e mai ok să... Și mai economic și nu mai vreau să stau cu fenul prin păr și vreau să fac duș repede și eu nici nu am desfințat ideea de cadă, nu am decât un duș. Nu.
Ești conștient că ți-ai dezamăgit multe, multe fani când te-ai tuns atunci?
Asta este. Sper ca părul să nu fie singurul meu atul în fața lor. Adică sper să fiu un bărbat cu ochelie fermecătoare.
Te mai întreb de Vama, de relația cu prietenii, foștii prieteni care ai pierdut în formația respectivă?
Păi presupun că nu pot să ocolesc întrebările astea fără să fiu acuzat că nu sunt eu însumi. Shoot!
Mai există vreo șansă să vă împăcați? Din partea ta, partea lor, văd că nu, dar ai lăsat o ușă deschisă pentru ei?
E un proces. Un proces e o traumă. Eu am propus un lucru foarte corect, ca noi toți să cântăm aceste piese. Corect și din punct de vedere legal. E un proces în derulare. Ei acum m-au întrebat dacă sunt de acord să cânte piesele. Eu am spus că n-am de ce să fiu de acord din moment ce nu consider că trebuie să le cer acordul pentru lucrurile astea, nici ei nu trebuie să mi-l ceară mie. Dar nu înțeleg de ce am avut un proces 2 ani de zile ca ei să ajungă la concluzia că doresc și ei să cânte aceste piese într-o formulă sau alta, nu mă interesează cum. E o întrebare la care nu mă chinui foarte mult să răspund. Cred că e mai grav e că s-a pierdut o prietenie. Eu nu am intentat acest proces, nu pot decât să mă supun regulilor justiției din România și să merg până la capăt crezând în asta și apărându-mi drepturile împreună cu Eugen Kaminski, care este vizat la fel ca și mine, chitaristul formației Vama, în acest demers juridic pe care l-au început colegii noștri. Mai mult, știi cum e, nu spune niciodată, niciodată. Sau niciodată, nu spune niciodată. The Lord works in mysterious ways.
Ieșind de la Hot News, te întâlnești cu unul din ei. Ce faci? Îl saluți? Nu
da, saluți? Noi ne mai întâlnim, ne salutăm. Da, suntem ok, suntem în 2009, în lumea civilizată, totuși. Nu cred că așa se pune problema. Cred că era mai important să analizăm toți de ce am ajuns aici și să ne vedem toți partea de vină. Înțeleg că și eu am avut o parte de vină și un soi de intransigență, orgoliu și așa mai departe, dar dacă eu fac exercițiu de a-mi recunoaște greșelile sau de a mi le conștientiza, ar trebui să facem toți chestia asta. Și nu știu dacă orbit de frustrare și de complex poți să te uiți atent la greșelile tale. Nu știu, e greu. Oricum, nu regret niciun moment, nicio acțiune de-a mea. Și sunt lucruri pe care le-am făcut împreună, pe care nu ni le poate lua nimeni. Alea sunt făcute, bune, puse deoparte. Lumea ascultă în continuare, nu a închefaz. Dacă noi suntem împreună sau nu, nu mai contează chestia asta. Ia un CD, lumea și ascultă și îl dă jos de pe torente, circulă, e pe YouTube, nu poți, e acolo. Restul e tăcere.